Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Partia Demokratike e Kosovës i ka akuzuar sot aktivistët e vetëvendosjes për rrahjen e bashkëshortes së ministrit të Blerand Stavileci. Lëvizja vetëvendosje i ka hedhur poshtë akuzat. Këtë javë në Bruxelles, zyrtarja lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini takohet me presidentet e Kosovës dhe të Serbisë për të diskutuar për dialogun për normalizimin ndërmjet dy vendeve.
Ramush Radinaj, kandidat për kryeministër nga koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, thatë se janë në konsultime me partitë politike, por ende nuk ka një marrëveshje konkrete me ndonjë subjekt politik.
Sa më shpejt që të integrohet plotësisht Kosova në bashkësinë ndërkombëtare, kjo do të jetë më mirë për shqiptarët dhe për serbët, por edhe për rajonin, vlerëson Eduard Joseph, i dërguar i dikurshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i Kombeve të Bashkuara në disa misione në Ballkan.
Gjatë këtij programi, sot e hënë 28 gusht 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Këtë muaj është paraqitur një artikull i rrejshëm se është gjoja i gazetës londineze The Guardian, në të cilin përshkruaj një plan për shkatrim të Rusisë. Ekipet emergjente i kanë shpëtuar më se 1000 vet në rajonin Houston në Shtetet e Bashkuara nga uragani Harvey.
Fëmijët që ikin nga qyteti veriori i Sirisë Raqqa, i cili është nën kontrollin e grupit militant Shteti Islamik Qysh në vitin 2014, janë torturuar me vite, tha organizata Bamir se Save the Children.
Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini gjatë kësaj jave në Bruxelles do të takohet me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe me atë të Serbisë Aleksandar Vučić. Si që është kumtuar sot në Bruxelles, në këtë takim do të diskutohet për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Këtë të enjtë në mëngjes në selinë e Bashkimit Evropian në Bruxelles, do të takohen presidentet e Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić, ndërsa mbipritja e këtij takimi do të jetë përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Ky takim u konfirmua sot nga vetë zonja Mogherini, si dhe përmes një komunikate për shtyp të lëshuar nga zyra e saj. Në këtë njoftim të BE-s thuhet se dy presidentet do të shkëmbejnë pikpamjet e tyre rreth dialogut për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, pas një pajtimit të tyre në Korrik për të nisur përgatitjet për një fazë të re të dialogut. Në këtë njoftim thuhet se puna në këtë drejtim është në vazhdim e sipër, ndërsa shtohet se dy presidentët dhe mikpritja e tyre Mogherini do të diskutojnë edhe për implementimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash. Në BE nuk shehin se nuk janë të kënaqur me zbatimin e deritashëm të marrëveshjeve të arritura, por si një prej arsyeve përmendin faktin se edhe Serbia edhe Kosova kanë kaluar përmes një procesi zgjedhor dhe kjo ka ndikuar edhe në zbatimin e obligimeve që kanë dalur nga procesi i dialogut. Përfaqësuesja e lartë Mogherini, duke folur sot në një konferencë me ambasadorët e Bashkimit Evropian, ku po ashtu ka njoftuar për takimin e ardhshëm të presidentëve Thaçi dhe Vučić, ka thënë se vendet e Ballkanit Perëndimor përkundër problemeve kanë dëshmuar vullnet për të avancuar në rrugën e tyre drejt Bashkimit Evropian. Mendoj se mundemi që deri në fund të këtij mandati do të arrijmë qëllimin në kërkim të hapave konkret dhe të rëndësishëm për secilin nga partnerët tanë Ballkanit në rrugën e tyre drejt integrimit në Bashkimin Evropian, ka thënë ajo. Presidentët Thaçi e Vučić ishin takuar në cilësinë e dy presidentëve për herë të parë në fillim të korrikut të këtij viti, kur edhe nisën paralajmërimet se dialogu mund të kalojnë nga niveli i kryeministrave në nivel të presidentëve të dy vendeve. Ky është takimi i tyre i dytë, por në BE thonë se ai është vetëm jo formal. Për ndryshime në formatin e dialogut, thonë në selinë e Bashkimit Evropian, duhet pritur të shihet se si do të shkojnë zhvillimet në Kosovë rreth krijimit të institucioneve të reja. Por edhe një herë në Bruxelles pohojnë se pa marrë parasysh kush do të formojë qeverinë, Kosova duhet të zbatojë marrëveshjet e arritura në dialog dhe të vazhdojë përkushtimin për normalizimin e raporteve me Serbinë. Në takimin e tyre para pushimeve verore, Thaçi dhe Vučić kishin paralajmëruar një fazë të re të dialogut, pas aktuar se çfarë do të thotë ajo. Më vonë në Serbi, me nismën e presidentit Vučić, është nisur një jashtëquajtur dialog i brendshëm rreth Kosovës. në BE për Serisin, se përparimin e normalizimin e raporteve me Kosovën mbetet kusht për përparimin e Serbisë në procesin e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Kosovë ende janë të pranishme paqartësitë politike për zgjidhjen e problemit rreth krijimit të institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 të qershorit. Kandidati për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, tha sot se ende janë në konsultime me partitë politike dhe se nuk ka një marrëveshje konkrete me ndonjë subjekt politik. Në lidhjen demokratike të Kosovës thonë se situata politike në Kosovë tash për tash vështirë se mund të zgjidhet. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Vazhdojnë paqartësitë për zgjidhjen e problemit rreth krijimit të institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit. Nyja politike rreth konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë e Kosovës po vazhdon përderisa ende nuk është krijuar një shumicë parlamentare që do t'i kishte votat e mjaftueshme për formimin e institucioneve të reja. Ramush Haradinaj, kandidat për kryeministër nga koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, tha të hënën se janë në konsultime me partitë politike, por ende nuk ka një marrëveshje konkrete me ndonjë subjekt politik.
Jemi në përpjekje që seanca arshme mos ta ketë epilogun e njëjtë, pra po punojmë që një seanca arshme ose në fund javë ose javën tjetër, pra mos ta ketë epilogun e njëjtë, i kemi dhënë përparësi edhe besojmë këtë në qeverisje më gjerë, pra më gjithëpërfshirëse, proceset janë në finale, pra këto diskutimet janë finale, unë nuk po precizoj më shumë, po janë finale.
Sipas Haradinajt, një qeverisje me bazë të gjerë nuk nënkupton që të gjitha partitë politike do të mund të jenë pjesë e qeverisë së ardhshme. Ai ka bërë përgjegjës të gjitha partitë politike për vonesën rreth formimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit.
Konstituimi i kuvendit, zgjedhja e kryetarit edhe organeve tjera është përgjësi e këtë spektrit politik, pra nuk është përgjësi e të një mandatumi për qeverin, dhe sa ku do të vindë të radhët të qeveria, atëre edhe s'ka pëse hisë me u diskutu, i ke dyja ko e kryin se kryin. Edhe unë shpesoj që të gjena ja ditë, pra mos të avonojmë Kosovën.
Të ejnëtën me 24 gusht, kuvendi nuk arriti të zgjedhë kryetarin e këti institucioni me një seancë të filluar që nga 3 gushti. Por, për dallim nga seancat e kaluara, koalicioni PAN i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, ka pranuar aty se nuk e ka shumicën e votave të deputetëve të kuvendit për ta votuar kandidatin për kryetar të legislativit. Nga ana tjetër, zyrtarët e partive politike nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës janë duke vazhduar disa takime për ata që, siç thonë ata, gjetje se një mundësie se si mund të dilet nga kriza e tanishme rreth konstituimit të institucioneve të reja. Agim Veliu, nën kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nga takimet e zhvilluara nuk ka ndonjë marrëveshje dhe si shprehet ai edhe nuk mund të ketë diçka konkrete me Lëvizjen Vendosje.
Po nuk e shoh në mundësi reale që me vetëvendosje të arrihet në marrëveshje, duke pas parasysh ndallime të mëdha që i kem si subjekte politike, po edhe sjellja e vetëvendosjes gjatë qeverisjes së LDK-s, domethënë ndaj institucioneve edhe ndaj jetës në përgjithësi, domethënë nuk e shoh në mundësi të madhe që mund të ofrohemi me vetëvendosje.
Situata politike në të cilën ka hyrë Kosova, sipas ti, tash për tash, është e vështirë të gjendet një zgjidhje.
Zgjidhje teorike përsa i takon kombinimit numrave të subjekteve të koalicioneve ka, po praktike nuk po shoh që ka një mundësi reale për me dalë nga kjo krizë, të po sparasyshe dhe pozicionimet e grupacioneve të ndryshme politike përsa i takon ndërtimit të qeverisë. Edhe unë me thonë drejten jam kogja skeptik që mund të dilet lehtë nga kjo situatë.
Pas dështimit për të gjashtën herë në seancën konstituive të thirrur që nga 3 gushti për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, ende nuk është caktuar data e vazhdimit të 7 të saj. Pas zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, ky institucion konsiderohet i pa konstituar, çka e pamundson edhe nisjen e procedurës për formimin e qeverisë së re. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pavarësia e Kosovës nuk mund të anulohet, ajo ka qenë pashmangshme, sepse nuk ka ekzistuar alternativë, thot Edward Joseph, i dërguar i dikurshëm i Shteteve të Bashkuara dhe i Kombeve të Bashkuara në disa misione në Ballkan. Më tutje në intervistën për Radio Evropa e Lirë, zoti Joseph thot se rritja tensioneve në Ballkan asnjëherë nuk mund të përjashtohet. Integrimi plot i Kosovës së pavarur në bashkësinë ndërkombëtare, sipas tij, do t'i bënte mirë rajonit, përfshirë edhe Serbisë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Sa më shpejt që të integrohet plotësisht Kosova në bashkësinë ndërkombëtare, kjo do të jetë më mirë për shqiptarët dhe për serbët, por edhe për rajonin, vlerëson Eduard Joseph, i dërguar i dikurshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i Kombeve të Bashkuara në disa misione në Ballkan. Aktualisht Eduard Joseph është profesor në Universitetin Johns Hopkins. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, duke folur për ngjecjet në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për shkak të çndrimeve të kundërta që kanë dy vendet për çështje nësore, Joseph thot se ky çor sokak në të cilën janë futur bisedimet nuk është i mirë.
Obviously the political stalemate in Pristina has to be resolved first.
Fillimisht duhet të tejkalohet bllokada politike në Prishtinë, gjithsesi që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të angazhohen në mënyrë që të sigurohen kanale të hapura të komunikimit ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Tash për tash nuk ekziston rreziku nga rritja e tensioneve, por siç e në Ballkan kjo asnjëherë nuk mund të përjashtohet për shirë dhe incidentet, tha Joseph. Një nga temat e diskutueshme mbetet çështja e pranimit të Kosovës në UNESCO, gjë që është thënë të jetë shkaktare tensioneve të fundit ndërmjet Beogradit dhe Shkupit, marr parasysh autoritetet e Maqedonisë e kanë mbështetur nismën e Prishtinës para 2 vjetësh. Megjithatë, Joseph thotë se ende mbetet e pasigurtë nëse çështja e pranimit të Kosovës në UNESCO do të diskutohet këtë vit në mbledhjen e kësaj organizate.
I don't know about the internal deliberation in UNESCO. What I can say is that further international recognition of Kosovo is a good thing for the region.
Nuk e di se a do të jetë kjo çështje në rendin e ditës në mbledhjen e UNESCO-s, por konsideroj që pranimi i mëtutjeshëm ndërkombëtar i Kosovës është i mirë për të gjithë rajonin, përfshirë këtu edhe Serbinë. Pavarësia e Kosovës nuk mund të anulohet. Ajo ka qenë e pashmangshme sepse nuk ka ekzistuar alternativë dhe është shtyrë panevojshëm. Realiteti është i tillë dhe siç thash nuk ekziston në opsion tjetër dhe sa më parë që Kosova të integrohet plotësisht në bashkësinë ndërkombëtare, kjo do të jetë më mirë për shqiptarët, por edhe për serbët, si dhe për të gjithë rajonin. Është e kuptueshme që Beogradit nuk i pëlqen ideja për integrimin e plotë të Kosovës së pavarur në bashkësinë ndërkombëtare, por refuzimi kësaj çështjeje nënkupton vazhdimin e jo stabilitetit të tashëm. Realiteti nuk është gjithmonë i këndshëm, por pranimi i tij është gjithmonë më produktiv se sa refuzimi, tha Joseph. Ai ka folur edhe për propozimin që javë më pare ka bërë ministri punëve të jashtme i Serbisë, Ivica Dačić, për demarkacionin ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë.
I don't want to speculate on Mr. Dačić's true motives or his intentions.
Nuk do të dëshiroja që të spekuloj se çka zoti Dačić ka menduar me këtë dhe cilat në të vërtetë janë qëllimet e vërteta të tij. Realiteti në Kosovë, në Ballkan dhe në përgjithësi është i vështirë, por realitet është edhe që shumica e popullatës serbe në Kosovë jeton në pjesën jugore të lumit Tiber. Prandaj çfarë do ndarje me qëllim që të ndahet veriu i Kosovës, menjëherë do t'i rrezikonte shumicën e serbëve që jetojnë në jug dhe të cilët në mënyrë aktive marrin pjesë në proceset politike në Kosovë, theksoi Joseph. Ai ka shtuar se të drejtat e serbëve përfshirë edhe mbrojtjen e trashëgimisë së tyre janë precizuar mjaft qartë në planin e Atisarit mbi bazën e të cilit edhe është shpallur pavarësia e Kosovës, si dhe ka dalë edhe kushtetuta e Kosovës. Siç ka thënë ai, institucionet e Kosovës janë të obliguara që të sigurojnë respektimin e atyre të drejtave. Joseph ka vlerësuar se është e rrezikshme kur politikanët, sikurse Dačići, hedhin ide për demarkacion sepse me këtë hapet çështja e pozitës së serbëve dhe gëmisë tyre në anën jugore të lumit Tiber. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Aktivistët për të drejtat e njeriu dhe ekspertët në Shkup konsiderojnë se ishte gabim gjyqësor dënimi një personi për shkak të postimeve në mediat sociale, ku sipas së gjykatës ka përdorë shprehje fyese për liderin aktual të Turqisë. Ata konsiderojnë se ky vendim i gjykatës në Maqedoni është në kundërshtim me praktikat e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, dhe se paraqet ndeshje me rregullat elementare të demokracisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Mirjana Najqevska, ish kryetare e Komitetit e Helsinkit në Maqedoni, ligjëruese në Fakultetin Juridik të Shkupit për Radion Evropa e Lirë, thotë se vendimi i gjykatës së Shkupit është në kundërshtim me praktikat e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut.
Prova prisute e vonaj malaraka,
çudna. Vendimin e gjykatës së Shkupit, ajo që më së paku mund ta cilësojmë është ta quajmë vendim të çuditshëm. Ndërkohë që ky vendim kryekëput është në kundërshtim me praktikat e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Në momentin kur kemi të bëjmë me një problem të madh, me çfarë vlerësohet se shkilen të drejtat e njeriut të një numri të madh të qytetarëve në Turqi, dhe evidente është se atakohet pjesa intelektuale në këtë shtet, të dënohet një person i cili ka shprehur qëndrimin e tij duke kundërshtuar manifestimin e diktaturës, gjykatet e vendit, duke u thirrur në ligjin për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje, paraqet një precedent shumë të keq. Dhe shpresoj se të paktën gjykata e apelit do të përgjigjet pozitivisht ndaj ankesave, si dhe do të anulojë vendimin e gjykatës së Shkupit, thot Mirjana Najçevska, aktiviste të drejtave të njeriut. Nga ana tjetër, Mersel Bilalli, njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare, njëkohësisht dhe këshilltar në kabinetin e kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev, për Radio Evropa e Lirë vendimin e gjykatës së Maqedonisë për të dënuar personin i cili ka shprehur fjalë fyese ndaj presidentit turk, e ka cilësuar si precedent që ndeshet me rregullat elementare të demokracisë.
Çështja e gjyqësorëve dhe ndikimi të strukturave të ndryshme diplomatike dhe bëhet praktikisht një precedent i cili ndeshet me rregullat elementare të demokracisë. Nëse presioni është evident nga Turqia, është pashu kur pushteti akoma në konsolidim.
Tekson Mersel Bilalli duke nënvizuar se presioni nga Turqia në Maqedoni është evident aq më shumë kur pushteti në Maqedoni është në konsolidim. Ndryshe zyrtarët e lartë të Maqedonisë dhe Turqisë në vazhdimësi kanë theksuar se këto dy vende prej vitesh kultivojnë raporte të mira bilaterale. Megjithse në fillim të këtij viti, Turqia si shtet ka pezulluar marrëveshjen për njohjen e ndërsjellë të diplomave të universiteteve mes këtyre dy vendeve. Ky vendim erdhi pasi qeveria e Maqedonisë nuk ju përgjigj kërkesës së autoriteteve turke që të mbyllen të gjitha shkollat të cilat, si thënë, autoritetet turke kanë lidhje me Fethullah Gülen-in, të cilin autoritetet turke e akuzuan për organizimin e grushtetit në Turqi vitin e kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë .org.
Këtë muaj është paraqitur një artikull i rrejshëm se është gjoja i gazetes londineze The Guardian, në të cilin përshkruhej një plan për shkatrim të Rusisë. Derisa gazeta kishte reaguar duke thënë se artikulli nuk është i vërtet, citatet e tij ishin përdorë edhe në emisionin e një moderatori të njohur rus, i cili megjithatë e kishte lënë të hapur vërtetësinë e artikullit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Karl Schreck. Një artikull i rreshëm që i atribuohej pretendimeve shpërthyese të ishte shefit të inteligjencës britanike, është demaskuar më të shpejtë këtë muaj, pasi ishte publikuar në faqen e cila dukej pothuajse identike me atë të së përditshme së londineze The Guardian. Por kjo nuk e ndali njërin prej personaliteteve më të njohura televizive në Rusi, që ta citoi artikullin e rrejshëm, i cili përmbante edhe citime të fabrikuara, shpesher në një anglishtë të rënd, që i atribuoheshin ishe shefi të agjensisë së inteligjencës MI6, John Scarlett, lidhur me një plan të dyshuar sekret për shkatrimin e Rusisë. Vladimir Solovyov, moderatori njërit prej emisioneve më të popularizuara politike javore në Rusi, e ka hapur diskutimin duke i cituar pretendimet në këtë artikull mashtrues gjatë programit të transmetuar me 20 gusht. Ky emision u transmetua së paku 5 ditë pasi një zëdhënës i së përditshme londineze ka konfirmuar se ishte tregimi i rrejshëm në faqe të rrejshme që pretendonte se ishte e gazetës The Guardian. Dhe dy ditë pasi në një raport kjo gazetë i ka cituar ekspertët të cilët thanë se konsideronin se mbështetësit e Kremlinit duhej të fajsoheshin. Një intervistë ishte publikuar, disa thonë se ishte vërtet, disa se nuk ishte vërtet, që thotë se ishte spiuni anglez, thotë se planet e tyre pas luftës së vitit të 2008 në Gjeorgji ishin të këtilla: okupimi i Kaukazit, shfrytëzimi i Kaukazit për shkatrimin e Rusisë dhe të përdorej Islami Radikal si armë, tha moderatori Solovyov. Kjo ishte një ofertë e këtij moderatori në televizion dhe radio, të cilit i ishte mundësuar që të zhvillonte intervista me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, për të sugjeruar se ishte një debat lidhur me vërtetësinë e citateve, të cilat i atribuoheshin ishte shefit të inteligjencës John Scarlett. Artikulli i rrejshëm është publikuar me 12 gusht në faqen e cila e imitonte në mënyrë të besueshme atë të gazetës The Guardian, por ishte përdorë URL-ja që ishte e gabueshme, pasi e shfrytëzonte një shkronjë turke. Citimet e fabrikuara që i atribuoheshin në zotit të Scarlett tregonin për një konspiracion të dyshuar britaniko-amerikan, për ta përdorë ngritjen e ish-presidentit të pro-perëndimor të Gjeorgjisë, Mihail Saakashvili, në vitin 2003 dhe konfliktin fiktiv ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë në kuadër të strategjisë për dezintegrimin e sërishëm të Rusisë. Disa ditë pas publikimit të artikullit me titull Ish shefi MI6 pranon humbjen nga Putini në planin strategjik të ndarjes së Rusisë, mashtrimi ishte zbuluar nga Gazeta The Guardian. Pas kësaj, fjalet për mashtrim u paraqitën në gjuhën ruse në faqen në internet të transmetuesit kombëtar REN TV, që është lojal ndaj Kremlinit më 15 gusht, vetëm disa orë pasi e kishte publikuar raportin që sugjeronte se aktualisht Scarlett i kishte dhënë intervistë Guardianit. E vetmja mbrojtje direkte e artikullit të rrejshëm, publikisht e ofruar nga ndonjë palë përfshirë, u bën nga një individ, i cili ka pretenduar se e kishte përkthyer gënjeshtrën në gjuhën ruse. Dukej sikur Guardiani kishte dy faqe në internet, njërën reale dhe tjetrën të rrejshme, dhe ata e bën këtë vetë, e ka cituar agjencia BuzzFeed një individ. Hetimi kësaj agjencie ka gjetur se artikulli i rrejshëm ishte ndërlidhur me artikujt e tjerë mashtrues, që po ashtu ishin përkthyer në rusishte, që ishin bërë të dukeshin se ata ishin publikuar nga mediat e njohura të jashtme. Moderatori Soloviov me të shpejt ishte bërë subjekti pyetjeve për besueshmërinë e tij, pas programit më 20 gusht përfshirë një artikull në të përditshmen e popularizuar ruse, Moskovski Komsomolets, me titull Soloviov e kaloi intervistën e rrejshme si plan real për shkatrimin e Rusisë. Soloviov, nga ana e tij në rrjetin Twitter, është mbrojtur nga kritikat e ashpra për citime të artikullit të rrejshëm.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Organizata humanitare Save the Children ka shprehur shqetësim për gjendjen psikike të fëmijëve të zhvendosur nga qyteti Raqqa i Sirisë. Të ekspozuar ndaj dhunës dhe torturës, ata ballafaqohen me vuajtje të përjetshme, paralajmëroi organizata duke bërë thirrje për mbështetje mjekësore për trajtimin e traumës. Kronikën në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Fëmijët që ikin nga qyteti veriori i Sirisë Raqqa, i cili është nën kontrollin e grupit militant Shteti Islamik Qysh në vitin 2014, janë torturuar me vite, tha organizata Bamir se Save the Children. Fëmijët e Raqqas mund të duken normal nga jashtë, por nga brenda shumica vuajnë nga ato që kanë parë, tha drejtoria Save the Children, Sonja Kush. Prej se Shteti Islamik ka marrë kontrollin e qytetit, ai është bërë sinonimi praktikave të tmerrshme të grupit, prerje kokash në publik, vrasje me gurë dhe propagandë xhihadiste në shkolla. Ne rrezikojmë të dënojmë një brez fëmijësh me vuajtje të përjetshme nëse gjendja atyre mendore nuk trajtohet, tha Sonja Kush nga organizata Save the Children. Grupi me Selina Shëba tha se ankthet e fëmijëve në Raqqa, kryeqytetin e veçshpallur të Shtetit Islamik, i ka rritur edhe fushata bombarduese. Luftëtarët arab dhe kurd, të mbështetur nga fuqia ajrore e Shëbas, kanë rrethuar qytetin dhe po përgatiten të nisin ofensivën finale për rikthimin e kontrollit të tij. Grupet monitoruese kanë thënë se qindra civil janë vrarë prej se alianca arabe-kurde ka hyrë në Raqqa në fillim të qershorit. Kombet e bashkuara kanë kërkuar ndalimin e luftimeve për t'ju mundësuar civilëve të mbetur të ikin. Rreth 20.000 njerëz, gjysma e tyre fëmijë, janë të bllokuar në Raqqa. Save the Children mbështet rrugët e sigurta për fëmijët dhe familjet, por tha se ato janë vetëm fillimi një procesi të gjatë për to. Është e rëndësishme që fëmijët që kanë dalë të gjallë të kenë mbështetje psikologjike për të trajtuar traumën, tha Kush, drejtore e Save the Children. Ky është një lloj stresi që ndërtohet me muaj për shkak të ekspozimit ndaj dhunës, bombardimeve dhe të jetuarit nën rrethim, tha ajo. Save the Children po ashtu tha se 90% e fëmijëve kanë humbur një antar të familjes i cili ose ka vdekur ose është ndarë gjatë luftimeve. Shteti Islamik akuzohet nga Kombet e Bashkuara dhe të tjerët për përdorimin e civilëve si mburoja njerëzore. Mund të duhen dekada për fëmijët e Raqqas që ti ka përcejnë vështirësit psikologjike, tha Save the Children.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia Demokratike e Kosovës sot gjatë një konference për gazetarë në Prishtinë ka njoftuar se është sulmuar bashkëshortja zëdhënësit të PDK-s së Blerand Stavileci. Uran Ismaili, nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se bashkëshorten e Stavilecit e kanë sulmuar aktivistët të vetëvendosjes. Sot në mesditë, kriminalët e vetëvendosjes e kanë sulmuar dhe rrahur brutalisht bashkëshorten e ministrit të Blerand Stavileci. Zonja Vitore, para se të jetë bashkëshorte e një politikani, ajo është nën. Ajo pas së lëndimeve të pësuara, po trajtohet në QKUK, tha Uran Ismaili dhe ka shtuar se Blerand Stavileci ka qenë një nga zërat më të theksuar për mospunën dhe keqpërdorimet e shumta në komunën e Prishtinës, nga zyrtarët më të lartë të lëvizjes së vetëvendosje. PDK ka kërkuar nga organet e rendit që t'i kapin autorët e sulmit. Sulmin ndaj bashkëshortes së Stavilecit e ka dënuar edhe kryeministri i Kosovës në largim, Isa Mustafa. Policia tha se po zhvillohen hetime për këtë rast. Lëvizja vetëvendosje i ka hedhur poshtë akuzat. Kompania e Donald Trumpit ishte duke përgatitur marrëveshje për patundshmëri në Moskë, derisa ai ishte duke bërë fushat për zgjedhjet presidenciale amerikane në fund të vitit të 2015 dhe në fillim të vitit të 2016, ka raportuar e përditshmja Washington Post. Duke i cituar personat e afërt me këtë çështje dhe shënimet e reja të shqyrtuara nga juristët e kompanisë Trump Organization, organizata ka raportuar mbrëmse investitorët dhe kompania Trump e kishin nënshkruar një letër të qëllimit për ndërtimin e objektit të Trump Tower në Moskë. Megjithatë, atyre u kishte munguar trolli dhe leja për vazhdimin e projektit, kështu që ai ishte braktisur në janar të vitit 2016 para fillimit të zgjedhjeve presidenciale partijake në Shtetet e Bashkuara. Gazeta ka raportuar se nuk është e qartë se sa ishte i involvuar ose sa ishte i vetëdijshëm vetë Trumpi për këto negociata. As shtëpia Barr dhe as kompania Trump Organization ende nuk kanë dhënë komente për këtë raport. Qindra njerëz janë mbledhur sot në pjesën veri perëndimore të Pakistanit për të protestuar kundër deklaratave të zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara se Islamabadi po shërben si bazë për strehimin e grupeve ekstremiste. Demonstruesit kanë brohuritur slogane kundër Shteteve të Bashkuara në qytetet Peshawar, Mohammad, Bajaur dhe në disa territore fisnore në Khyber. Dje policia ka përdorë gaze lotësjellëse dhe shkopenj për të shpërndarë protestuesit kundër Shteteve të Bashkuara në qytetin Port Karachi. Duke e paraqitur strategjinë e re të Shteteve të Bashkuara për Afganistanin, presidenti amerikan Donald Trump më 21 të këtij muaji e ka akuzuar Pakistanin se ka ofruar strehim për agjentët e kaosit. Pakistani ka për të humbur shumë duke vazhduar të strehojë terroristët, pa thënë presidenti Trump. Autoritetet e Meksikës i kanë thënë presidentit amerikan Donald Trump se nuk do të zhvillojë negociata nëpërmjet medjave sociale, pasi Trump e ka akuzuar Meksikën dhe Kanadan se janë partner të vështirë në zhvillimin e negociatave për marrëveshjen kryesore tregtare. Meksika nuk do të zhvillojë negociata për projektin e nafta e as për asnjë aspekt tjetër të marrëdhënieve bilaterale nëpër rrjetet sociale ose mediat e lajmeve, tha mbrëm Ministria e Jashtme e Meksikës, duke ju referuar marrëveshjes së tregtisë lirë të Amerikës Veriore e njohur me shkurtesën NAFTA. Ministria e Jashtme e Meksikës po ashtu tha se nuk do të paguajë për murin që Trumpi e ka propozuar për gjatë kufirit të përbashkët të dy shteteve. Kjo nuk është strategji e Meksikës për negociata, por parim i sovranitetit dhe dinjitetit, tha Ministria e Jashtme e Meksikës. Ekipet emergjente i kanë shpëtuar më se 1000 vet në rajonin Houston në Shtetet e Bashkuara pasi uragani Harvey në mbrëmje të 25 gushtit kishte arritur në breg. Ky uragan është më i fuqishëm që e ka goditur shtetin Texas në më tepër se 50 vjet. Nga kjo stuhi janë vrarë së paku 2 njerëz, ndërsa mund të ndodhë që numri të vrarëve të rritet pasi uragani vazhdon në të godasë Texasin me të rreshtura të mëdha të shiut. Parashihet që uragani Harvey do të dobësohet gjatë të 30 gushtit. Megjithatë, ekziston emergjencë për vërshime në gjithë rajonin e qytetit Houston, ndërsa udhëtimi në afërsi është pothuajse i pamundshëm, ka njoftuar shërbimi kombëtar i motit. Autoritetet kanë tërhequr vërejtjen se më se 2 milion banor nuk arritën të largohen nga shtëpitë e vërshuara, pasi shumë rrugë të qytetit janë të mbushura me ujë. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.